Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
V další epizodě podcastu Vše o průmyslu se podíváme na oblast, která zásadně ovlivňuje náklady, rizika i flexibilitu firem. A přitom zůstává mimo pozornost managementu, v podstatě i mě a tohoto pořadu. Hostem podcastu je Jakub Šulák ze společnosti Forscope, která se specializuje na licencování softwaru, druhotný trh s licencemi a strategickou optimalizaci IT nákladů ve velkých i středních firmách. Když řeknu druhotný trh s licencemi, tak možná si jen málo kdo představí, o co přesně se jedná. Takže já možná rovnou vtáhnu do pořadu svého hosta a vítám znovu Jakuba Šuláka ze společnosti Forscope a rovnou se ho zeptám, co si představit pod tím druhotným trhem a jak jste se k té problematice vlastně dostal.
Předem děkuji za pozvání. Co se týče druhotného trhu a jak ho definovat, tak jako každý jiný trh má nějakou svou primární sekci, například trh s auty, trh s byty, tak i tu sekundární, kdy si lidé nebo firmy mezi sebou prodávají na druhotném trhu. U softwaru tahle věc byla poměrně dlouho pomíjena a to z jednoduchého důvodu, že tomu bránily právní podmínky nebo licenční podmínky výrobců. A zhruba před 20 lety začala tahle myšlenka, bohužel bych řekl bych geniální, že byla moje, ale nebyla, vznikla v západní Evropě, konkrétně v Británii, kde dva vysokoškoláci v té době si řekli, pokud můžu přeprodávat auto, můžu přeprodávat dům, proč bych nemohl přeprodávat software. A tak se stavili v ředitelství Microsoftu v Londýně, jestli by jim dali seznam firem, který mají ty největší agreementy, ty největší smlouvy, ty největší kontrakty. To jim dali, protože řekli, že je to pro vysokoškolský projekt a začali obcházet tyhle velké firmy a vykupovat nepotřebný software a prodávat to dál. V roce 2012 potom v Německu na tohle téma vznikl první precedent, kdy Evropský soudní dvůr potom v pozdější fázi rozhodl, že výrobci nás nemohou omezovat v tom, abychom přeprodávali v tomhle případě software. U toho softwaru je to trošku složitější v jedné věci, protože je nehmotný a software, nebo nové auto a řekněme použité auto, má prostě jiné vlastnosti. Může mít technický problém, může být bouraný a podobně. U softwaru je to pořád stejná bytová kopie, funguje to pořád stejně. Takže trošku rozlišovat nějaký nový a použitý je trošku jako nonsense. Takže je to stejné, jako bychom řekli, jestli máte novou nebo použitou akci. Je to nesmysl. Takže v podstatě i rozdělování toho primárního a sekundárního trhu může být trošku složitější, ale my se o to snažíme pro nějakou transparentnost a tomu primárnímu říkáme ten, kdy to kupuji přímo od toho výrobce nebo skrz nějaký distribuční kanál toho výrobce a ten sekundární je potom, když si to prodávají firmy mezi sebou.
Mě by možná zajímalo, my jsme v podcastu zaměřeni na průmysl a když si vezmu průmyslovou firmu, tak dneska čelí neustálým narážkám na to, je potřeba digitalizovat. To znamená, je to spousta softwarových možností. Jaké třeba jsou často předmětem poptávek takové průmyslové firmy softwary? Je to ten běžný, anebo opravdu se bavíme něco o výrobních informačních systémech?
Co se týče druhotného trhu, tak tam vždy musí se popasovat nebo popárovat nějak nabídka a poptávka. To znamená, ten trh musí být dostatečně velký, takže specializované průmyslové softwary nejsou předmětem toho druhotného trhu. Zároveň většinou potřebují speciální servis. Takže se bavíme spíše o tou, buď tu business vrstvu, anebo nějakou třeba serverovou infrastrukturu, která tam je. Typicky dneska jako nejčastější výrobci softwaru, kteří jsou kandidáti pro ten druhotný trh, je Microsoft určitě. Dnes VMware, velké téma, Oracle, Autodesk. Jo, to znamená, jsou to většinou ty větší firmy. ale to je pouze ten druhotný software, ono na úrovni té optimalizace, protože dnes my už jako neděláme jenom druhotný software, ale i celkovou optimalizaci, tak těch možností optimalizace těch softwarových nákladů je opravdu velké množství. Těch strategií je velké množství, jakým způsobem s tím zahýbat. A dnes u těch průmyslových firm je nutno říct, že vlastně ten software velice často je kolem 70% nákladů na to IT jako celek. Takže je to opravdu dominantní část, kde potom dokážeme pomoci.
Mě by zajímalo, my tady v podcastu často řešíme třeba hlídání spotřebu energií na strojích a dá se říct, že v tom průmyslu třeba to je věc, kterou už si firmy umí dobře hlídat. Umí si hlídat i ten software. Já tady možná malé přiznání, asi 2 týdny zpátky jsem přišel na to, že platím 2 licence Microsoft 365 navíc už rok. Takže dovedu si představit, že když v tak malé firmě, jako jsme my, si to nepohlídám, tak v té velké tam ten náklad a ty ztráty můžou být enormní, že mám licence, které vlastně nepotřebuju.
Je to tak, na to právě reaguje nástroj OneSLM.com, který Forsco vyvinul, a který vám umožní právě dát tam všechny ty softwarové licence identifikovat a monitorovat, které licence používáte, nepoužíváte a nějakým způsobem to optimalizovat. Je to přesně tak, já říkám taky ten příklad s tou rodinou, kdy máte předplatné Spotify táta, Spotify máma, 2 děti, vlastně nikdo neví, kolik toho je, a některý už se třeba dávno nepoužívají a to v těch firmách je velice často, hlavně koncerny, které mají pod sebou několik dceřinek, každá dceřinka má nějaký departmenty, tak se velice často ztrácí v těch předplatných, ono to je 15-20 euro za uživatele každý měsíc, ale ono, když se to potom posčítá, tak teď jsme tam měli jednu firmu, která tenhle problém měla a ročně to dělalo nějakých 400 tisíc euro. Jenom na tom, co se dalo poškrtat. Pak je tam ta druhá věc, že se dá často nějakým způsobem sloučit, vyjednávat nějaké množstevní slevy s těmi dodavateli. A tohle všechno je právě roztříštěno, takže potom je perfektní to zauditovat, dát si to na jedno místo pomocí podobného nástroje jako právě OneSLM a za pomoci vlastního týmu a nebo právě externích konzultantů nastavit ty procesy tak, aby to opravdu fungovalo efektivně a nepřepláceli jsme právě za software, který nepoužíváme nebo který můžeme mít levněji.
Mohou firmy díky vám proměnit ten software, v podstatě my to bereme jako provozní náklad, prostě něco, co měsíčně, ročně na základě licence platíme a to, co vy tady vysvětlujete, je, že s tím jsem schopný dál obchodovat. To znamená, že můžu to držet jako aktivum. Je to tak?
Je to tak a možná není vlastně dobré to držet. Nejlepší je se toho zbavit, protože pokud to nepoužívám. A tady vlastně my to rozdělujeme na ty dva obchodní modely těch výrobců. Pořád tu máme perpetuální software, který je velice populární u zákazníků, ne už tolik u výrobců, ale stále velice aktivní. U perpetuálních trvalých licencí, které jsem si koupil a jsou mým majetkem, tak můžu tyhle licence prodávat. Je to stejné, jako když si koupím auto, tak ho můžu prodat. To, co my děláme, je, protože fungujeme jako broker na tom druhotném trhu, takže my je vykupujeme a potom dále prodáváme. To znamená, pokud vy máte licence, které už nepotřebujete, typicky, když přechází firma do cloudu, přechází z Officeu na Microsoft 365 a tak dále, tak má nějaké přebytečné licence, které my dokážeme takzvaně zmonetizovat. Zaplatíme vám za ně, za něco, co by v úvozovkách skončilo v koši, protože by se o to nikdo dál nestaral. Typicky říkám, že když se migruje do cloudu, tak zbydou 3 věci. Když se migruje serverová infrastruktura, zbydou 3 věci, zbydou ty servery, to je ta fyzická část. A vzhledem k tomu, že v té serverovně chce mít ping-pong, tak to odprodá. Někdy jsou tam lidé v IT, kteří už potom nejsou potřeba, tak jim nechtějí platit dál mzdy samozřejmě, takže je propustí, ale ten software vlastně zůstane nikde. Jo? Odepíše se z účetnictví a zmizí v nenávratnu. A tam potom nastupuje právě možnost vylepšit ten IT budget tím, že se to odprodám. A potom je ta druhá možnost, to jsou předplatná. Předplatná nejde migrovat z zákazníka na zákazníka, protože je to služba, není to můj majetek, je to stejné, jako bych si půjčil auto na letišti, tak to také samozřejmě nemůžu prodat. Ale tam právě nabízíme to, že dokážeme skolektovat veškerá předplatná na jedno místo a právě zoptimalizovat. Tohle, když vezmeme potom suma sumárum dohromady, tak u těch právě průmyslových podniků dneska jsme někde kolem 30% úspor, který realizujeme v rámci těch projektů, který tam máme.
Existují nějaké nejčastější mýty, které ten váš zákazník při prvním kontaktu má? Jako první mě napadá, vy jste řekl, že ten software častokrát nějak nezastará, pokud je to ten typ softwaru, kterému se to neděje. Já předpokládám, že když to mám z druhé ruky, typu Vinted, čehokoliv, prostě chci to co nejlevněji. Narážíte někdy na to, že třeba ta očekávání v té ceně toho zprostředkovaného software z druhé ruky, řekněme, že jsou nereálná, že ta cena potom neodpovídá tomu, co třeba očekává ten váš zákazník?
Ano, může to tak někdy být a v podstatě je to o dvou věcech. První věc je ta uvědomit si, pokud byste ten software měli vy, za kolik byste nám ho prodali. A ten druhý problém je v podstatě dneska s mnoha nelegálními nabídkami na trhu, jak v oblasti toho primárního softwaru, tak toho sekundárního. Tam se to moc neliší. I u toho primárního je tady mnoho prodejců, kteří slibují, že vám dodají takzvané nové licence, a ve skutečnosti je to třeba jako hezky obarvený papír ve Photoshopu. Takže tam potom je opravdu důležité tohle rozlišovat, byť pro běžného zákazníka, který řeší spoustu IT výzev, tak je to někdy velice obtížné, i proto my se účastníme různých debat na různých government úrovních, připravujeme i vlastní asociaci a snažíme se hlavně konzultovat se zákazníky, jejich záměry, abychom jim byli schopni poradit, aby se vyhnuli nějakým takovýmhle aktivitám nebo scamrům. To je jedna věc. Ano, potom oni můžou porovnávat neporovnatelné věci, typicky, že jim někdo nabízí klíč, nikoliv licenci. Já vždycky říkám, je to to stejné, jako kdyby vám někdo tady nabízel levněji klíč od bytu, nikoliv byt, pořád by stál 1 000 000 korun, ale vy byste si řekli, no jo, ale vy nám to nabízíte za 4 miliony. Za 4 miliony byt tady v té lokalitě, kde jsme, tak by to bylo skvělá nabídka. Za 1 000 000 je to ještě lepší, ale za 1 000 000 bych vám prodal jenom klíč. To už zase tak dobrá nabídka není. Ale rozpoznat to, že dostáváte klíč, ne tu nemovitost, bývá poměrně složité u toho softwaru. Takže tady s tím se snažíme pomoci. Je to o edukaci. Jo, já vždycky říkám, že vlastně náš největší konkurent není nějaká konkurence ve formě firem ostatních, ale je to vlastně neinformovaný zákazník. Takže to je náš úkol, mít opravdu dělat tu osvětu, vysvětlovat a informovat zákazníky.
Jsme se v podstatě dostali do té sféry, která mě zajímala, a to je ta bezpečnost, ta obava těch zákazníků právě před nějakým zneužitím. To si budeme, jsme národ, kde si polovina lidí v domácnosti řekne, že si věci radši upirátí, než koupí i třeba na druhotném trhu. Jsou tam ještě nějaká rizika, které jsme nestihli třeba pojmenovat z hlediska, ať už to je nákup nebo prodej té licence, kde třeba se často dělají chyby, když nemají partnera jako vás?
Je to vlastně podobné, co se týče technických rizik, tak tam v podstatě výrazný rozdíl mezi primární a sekundární licencí není, protože se bavíme o tom, jak získám to právo. Jak získám to právo užívání, takže pokud se bavím o technických částech, je to spíše o tom, kde se dostanu k instalačnímu souboru. Jo. Tady bych si na to dával opravdu pozor, velice často stahuji instalační soubory přímo od výrobce, pak je všechno v pořádku, pokud je musím stahovat z webu toho distributora, podíval bych se na to, jak má pořešenou bezpečnost, jestli je držitel ISO certifikace, co je to za firmu. Abych si tam nedostal nějakou firmu, Bůh ví od kde, a hlavně software, který je nějakým způsobem napaden a můžu velice jednoduše dostat do nějaké kritické infrastruktury. Co se týče té legálnosti, zase říkám, je to vlastně o tom, je to podobné jako s těmi akciemi. Vy můžete dneska, lidé si bez problému dneska místo akcí koupí participaci na nějaké akci, nějaký fragment akci, nějakou část, někde na Revolutu třeba. A nevadím to, nevadím, že nejsou zaknihovaní vlastníci té akcie, protože mají tu důvěru v tu firmu a ta firma si nějakým způsobem tu důvěru buduje. A kdyby to bylo tady Franta odvedle, tak by možná mu ty peníze nesvěřili a tu důvěru v něj neměli. A to stejný vlastně u toho softwaru taková první indicie. Pokud někdo mě nabízí ten software výrazně pod cenou toho trhu, nemá žádný renomé, nemá žádný zaměstnance, nemá žádný lidi kolem sebe, nemá žádnou historii, tak je otázkou, jestli mám svěřovat svý peníze, když mě slíbí, že vyřeší moje právo k užívání. Tam je pořád jedna důležitá věc, že pokud používám ten software nelegálně, tak ta občanskoprávní, ale i trestně právní rovina padá na toho uživatele, nikoliv na toho prodejce. Takže pořád je v tom riziku ten zákazník jako takový. Měli jsme pár let zpátky, 3-4 roky zpátky tady případ, který se stal v Německu, ale měl dosah i k nám, protože ta firma byla i u nás aktivní. A když německá policie vlastně tam prováděla nějaké úkony, tak mezi obviněnými byli i zákazníci tady tohoto e-shopu se softwarem. Takže opravdu tady v tomhle případě bych byl obezřetný, ale v tom smyslu jako s každou jinou věcí.
Mě by zajímalo, pro koho ten sekundární trh vlastně je nejvíce zajímavý. A možná to rozdělím na dvě otázky, protože bych tady tušil možná odpověď, že každý, kdo si chce koupit software za výhodnějších podmínek, tak tady bychom si odpověděli moc jednoduše. Takže to zkusím vtáhnout na Foroscope vaše řešení. Pro jakou firmu je zajímavé se na vás obrátit, že s tím pomůžete? Je to o velikosti, je to o počtu licencí, které potřebuje spravovat, je to o objemu peněz, které do toho dává? Máte nějak vysledováno, kdy vaše řešení začne být pro firmu zajímavé?
Je to, kdybych to definoval počtem zaměstnanců, není to úplně přesné, protože je to o složitosti, komplexnosti toho IT, ale řekněme někde od 100 zaměstnanců. Kde se to té firmě začne opravdu vyplácet, kde ty naše řešení mají smysl. Já bych ještě řekl, že to není o tom, kdy ona potřebuje ty licence, protože stejně tak my to umíme naopak, kdy ona je nepotřebuje, kdy právě přichází do cloudu. A ta naše snaha je, aby zákazníci k nám přicházeli, kdykoliv mají nějakou potřebu změny. Pokud mají potřebu změny v tom IT, tak náš cíl je ukázat jim cestu. A ukázat jim takovou cestu, která není vždy úplně zřejmá ze strany výrobců. Cílem výrobců software a dodavatelů software je vždy zisk. Jsou to korporáty, které jsou motivovány dělat zisk a je to naprosto v pořádku, že to tak je. Mezi těmi výrobci a finálními zákazníky jsou reselleri, kteří jsou motivováni těmi výrobci k tomu, aby prodávali to, co výrobci považují za dnes nejvíc profitabilní pro ně. Také naprosto v pořádku. Na tom trhu nejsou firmy typicky, které jsou vlastně, ukazují tu druhou stranu. Ukazují ty cesty, které občas jsou trošku skryty, jsou stále zcela legální, licenčně v pořádku, splňují technické požadavky zákazníka, ale dokáží uspořit peníze. A to je přesně to, co my se snažíme najít v těch licenčních modelech, nějaké mezery, nějaké způsoby, jakým způsobem dosáhnout toho stejného, ale za nižších nákladů. Typicky to tak je možné, protože například Microsoft má licenční politiku tak složitou, že opravdu jenom málo kdo i uvnitř, myslím, Microsoftu se v tom vyzná. A tohle je vlastně ta naše cesta. Vždy se na to podívat ideálně ještě předtím, než ten projekt začne a říct ano, tady máte tu možnost, kterou jste si přečetli v materiálech výrobce, je to možnost, je naprosto legitimní, funkční, ale je většinou velice drahá, protože výrobce chce tlačit tu variantu, která mu přináší největší profit. My tím, že jsme zcela nezávislí na výrobcích, to znamená, nikde nedostáváme žádné incentivy od žádného výrobce software, tak si můžeme dovolit to, že nabízíme to, co si považujeme za opravdu výhodné pro toho zákazníka, a nabízíme cesty, které nejsou normálně vidět.
Takže jinak řečeno, když tady mám otázku, jestli zatím není nějaká skrytá provize třeba od Microsoftu, tak není.
Ne. Máme pevné pravidlo, žádné incentivy od výrobců.
Dobře, když si vezmu, že vás oslovím jako firma nad těch 100 zaměstnanců, nad nějakým zajímavým počtem softwarových licencí, já předpokládám, že jako první věc se začíná auditem, jako u většiny podobných služeb. Možná jsem se teďka spletl, ale pokud jsem se nespletl, jak to probíhá v rámci těch licencí? Jste v kontaktu s ajťákem, který vám musí vypsat, co všechno má, nebo to funguje trochu snadnějším způsobem, protože ta představa toho ajťáka, že vás osloví a pak pro něho přijde práce, toho bych se bál asi.
Typicky to začíná primárně nějakým NDA, nějakou smlouvou o utajení, to je první věc, jenom takový předstupeň. Následně většinou dostáváme přístupy do portálu výrobců, případně do interních systémů, která ta firma už dneska používá. A na základě těchto dat, která vlastně máme, tak už naši specialisté a naše systémy dokáží vlastně ten audit udělat tak, abychom co nejméně zatěžovali jak to finanční oddělení, tak toho ajťáka. Takže naše snaha je, že pokud děláme audity například pro potenciální buy-upy, tak aby jsme se omezili na hodinu práce toho IT oddělení za celou dobu toho projektu.
Já bych zase zpátky skočil rovnýma nohama do podstaty podcastu s názvem Vše o průmyslu. Existují nějaká specifika, kdy jednáte s výrobními průmyslovými firmami a jinými obory? Je to třeba i ten požadavek na jiné systému typu ERP, MES, které nevím, jestli se dají tímhletím způsobem vyřešit, nebo tam nejsou žádná extra specifika, je to stejné, ať už jsem výrobce nebo developer nebo cokoliv jiného?
Přílišná specifika tam nejsou. V podstatě pro nás jediná věc, která je tam lehce specifická, je, že přeci jenom v tom průmyslu mnohem častěji narážíme na firmy, které mají tu rozhodovací pravomoc poměrně roztříštěnou anebo delegovanou třeba do zahraničí, kdy IT rozhoduje třeba matka. A tam potom se snažíme vlastně pomoci vyargumentovat, proč si nějaký nákup třeba děje lokálně a neděje se přes mateřskou společnost, která tlačí určité řešení a třeba velice často jako právě ne úplně ekonomicky výhodné. Typicky jsou to třeba americké firmy, které v Americe třeba druhotný trh nemají z důvodu legislativy, takže to tam neznají, nemají s tím žádnou zkušenost. A potom se snažíme vlastně protlačit to lokální evropské řešení nebo pomoci protlačit to domácí řešení na úkor vlastně toho globálního, které ten korporát používá klasicky.
Mění se vaše nabídka za ta léta více s tím, jak nastupuje v podstatě pro všechny software už dneska více cloudové řešení, licencování? Přece jenom dovedu se představit, že prodávat CDčka s licenčními klíči bylo něco jiného než dneska na cloudu. Nebo nevím, jestli jste byli aktivní, že jste přeprodávali CDčka ještě.
Pamatuju si tu dobu. Každopádně pro nás vlastně ten biznis druhotného trhu, jak jsem říkal, dneska už máme pod sebou i software asset management a vůbec optimalizační strategie, ale ten druhotný biznis v podstatě znamená, že jsme softwarový broker. Softwarový broker, stejně jako broker s akciemi, v podstatě má ten biznis postaven na tom, že se něco děje na tom trhu. Pokud by se neprodávali a nekupovali akcie, tak ten broker z toho nic moc nemá. Takže pro nás jakákoliv vlastně změna, nebo takováto změna na trhu, jako je právě přechod na cloud, je velká příležitost. Protože vznikají redundantní licence. My si licence netiskneme, nemáme hotový výrobce, my musíme vždy nejdřív někde koupit, abychom je mohli prodat. Takže je to pro nás vlastně dobře, že se tohle děje, ale zároveň víme, že ten tlak výrobců na předplatná je velký a proto se snažíme i tady v této oblasti být aktivní a pomoci našim zákazníkům. Takže co se týče cloudu, je to opravdu jako spíš zajímavý pro nás. Nemluvě o tom, že v mnoha případech se také z toho cloudu nebo z těch předplatných ty firmy obrací zpátky. Ono, jedna nejmenovaná velká energetická firma tady ve střední Evropě migrovala do cloudu asi 3 roky zpátky a když jsem tam byl na nějakém jednání, tak říkali, no my jsme tady platili 40 milionů euro ročně. Dneska za to úplně stejný platíme 120. Takže jsme zastavili veškeré další migrace do cloudu, dokud se to nenaučíme, dokud si to nějakým způsobem lépe neošaháme, anebo si nevybudeme vlastní privátní cloud. Takže cloud je skvělá věc, pokud se bavíme o serverovém cloudu, cloud je skvělá věc v okamžiku, kdy mám něco, kde potřebuji být škálovatelný. Nepotřebuji přikupovat servery, zmáčknout tlačítko, mám větší výkon. Ale pro ty jako stabilní systémy je otázka, jestli je vždycky cloud v té, řekněme, té ryzí podobě to nejlepší řešení. a jestli je nejefektivnější. Takže tak, jak ve všem v rámci IT, i zde platí, že je někdy možná lepší jako se dvakrát nadechnout, rozhlídnout se a potom teprve to adoptovat. Vidíme vlastně to stejné dneska u AI, kdy spousta firem adoptuje AI trošku tím zbrklým a umělým způsobem, že si tam namlátí spoustu předplatných copilotů a jiných věcí od těch velkých výrobců, protože to zrovna nabízí ten obchodník a tím mají splněno, ale vlastně to nepřináší žádnou hodnotu. Takže tady tohle jako snění o AI tímto jako umělým způsobem zase poklesne za 2 roky, zase se to bude rušit. Takže to vidíme vždycky. Jsou to takové vlny.
Mě by celkem zajímalo, kdo je pro vás v té firmě ten správný parťák pro jednání? Protože já si trochu myslím, že tady asi pro vás často vzniká taková paradoxní situace. Začínáte jednat s firmou a její logická úvaha je OK, tady je náš ajťák a s ním to řešte. A když se tady bavíme o penězích, tak si říkám, že by to vlastně měl být ideálně ten nejvyšší ředitel nebo aspoň finanční ředitel, abychom se bavili hlavně o těch penězích, protože ty dokážete ušetřit. Mm-hmm. A jaká je praxe? Pošlo vás za tím ajťákem nebo chápou, že je to třeba řídit přes peníze?
My se snažíme vždy vlastně přistupovat k celé trojnožce. Kromě financí, jak jste správně řekl, a IT, tak ještě legal. Protože to, co je pro nás důležitý, je vždycky, že ta firma je jako v bezpečí, tom právním bezpečí. Takže my přistupujeme typicky ke všem třem a snažíme se vytvářet nějaký jako most mezi nimi. Tak, abychom dokázali, protože velice často vidíme, že tyhle obory mezi sebou mají trošku komunikační bariéru. Každý vidí vlastně ten svůj segment odpovědnosti trošku jinde a mluví trošku jiným jazykem. A právě na nás je, abychom to propojovali. Nejčastěji začínáme v tom IT, protože tam se to vlastně koncentruje, tyhle informace. To, kde je motivace, velice často je právě finance, protože se bavíme o penězích, ale nutno říct, že minimálně v privátním sektoru ta motivace ušetřit ty peníze je i v tom IT. Ta role IT managerů není úplně jednoduchá. Ten tlak na to, co všechno musí mít, musíte mít NIS-tu, musíte mít AI, musíte mít nejnovější software. Teď tady Franta si stěžuje, že mu nefunguje tiskárna. To všechno prostě padá na hlavu těch IT managerů, core právě ve výrobních firmách. A zároveň všechny tyhle věci stojí poměrně dost peněz a ty budžety potřebují zvyšovat a z finance slyší, za poslední 3 roky v absolutních číslech vzrostl budget na IT na 2x, ale nemám pocit, že by IT bylo 2x lepší. Takže je to pro mě poměrně jako náročné a to, že přicházíme my s nějakým řešením, které jim vlastně ten budget nějakým způsobem uvolní nebo rozšíří skrz monetizaci jejich softwaru, který nepoužívají a podobně, tak většinou opravdu je i motivace pro ně bez toho zásahu třeba z řady finance nebo nějakého předsedy představenstva a podobně.
Já bych vás teďka poprosil, jestli si můžeme zkusit udělat takový malý filtr. Někdo nás poslouchá až do této části a chtěl by vědět, jestli se software pracuje zdravým anebo nezdravým způsobem a vlastně si napovídá, jak rychle vám třeba volat. Jak vypadá ten zdravý přístup, kdy má ta firma opravdu své licence a software pod kontrolou?
Má jedno místo, kam když se podívá, tak ví přesně, co vlastní či platí, předplatná nebo perpetuální řešení, a co používá. Tohle je první vstup. Pokud tohle ta firma má, tak potom nastupuje druhá část. Jednou za měsíc se na tyhle data někdo podívá a udělá na základě nich nějaké závěry. Například vypovíme tato předplatná, protože se k ním nikdo nepřihlásil, nikdo z našich uživatelů je nepoužívá. Tyhle dva kroky by v té firmě měly fungovat. Pokud nefungují, tak potom je dobré zavolat, protože umíme pomoci jak s tou jedničkou, tak s tou dvojkou. To znamená skolektovat veškeré náklady na software a veškerý software, který ta firma vlastní, a nastavit ty procesy, ať už outsourcingem, anebo interně, nastavit jejich procesy, aby tohle fungovalo. A výsledkem toho potom je, že většinou je tam nějaká úspora, říkám na úrovni zhruba 30% těch nákladů, které potom může to IT oddělení, potažmo celá firma, reinvestovat do nových inovací v rámci IT, digitalizace a podobně.
Myslíte si, že do budoucna ten druhotný trh s licencemi bude opravdu standardem nebo pořád zůstane nějakou alternativou a jakou roli v tom osobně nebo jako Foursquare chcete hrát?
Druhotný trh bych řekl, že už dneska pro mnoho organizací standardem je a v některých minimálně státech. Na druhou stranu druhotný trh má to omezení nabídky. To znamená, kolik licencí vlastně se uvolňuje pro tento druhotný trh. Vždy to bude trošku minorita a zároveň s nastupujícími předplatnými bude druhotný trh ještě tady třeba 10 let a potom možná skončí. To je realita druhotného trhu. Na druhou stranu tady bude pořád trh se softwarem jako takovým. A tendence a potřeba rozumným způsobem manažovat náklady na ten software. Software obecně bude, ten koláč, no, ta porce toho koláče na IT budžetu, kterou bude polikat software, bude čím dál vyšší a vyšší. A pokud si tam necháme 30%, které jsou tam v podstatě neuklizeny a jsou tam navíc, bez ztráty funkcionality, tak nebudeme schopni být tak inovativní, jako bychom být mohli.
Mě by na závěr zajímalo, jestli dokážeme říct nějaký nejčastější omyl, který v těch firmách nebo vedení firm existuje. Mě z toho povídání napadá něco ve smyslu, my přece víme, co máme a co děláme. Je to ten nejčastější omyl, že si to ti majitelé myslí a ve skutečnosti to tak úplně není?
Nejčastější omyl je, že si myslí, že to má na starost někdo, kdo neví, že to má na starost. Většinou je to tak, že IT si myslí, že to mají na starost finance, finance si myslí, že IT a tak dále. Takže ta nejednoznačná jako odpovědnost za tyhle věci, nedostatek času, nedostatek zkušeností s řízením těchto věcí, tam občas i trošku, řekněme, nechuť, je to přece jenom nějaká administrativa, tak vede k tomu, že vlastně to ty firmy neřeší asi tak, jak by se to zasloužilo.
Já moc děkuji. Já bych v závěru možná zopakoval jedno číslo, které se tady neustále opakovalo a průměrná úspora 30% za to, co platíte za svůj software a licence. Nedovedu si představit, kolik peněz to je, konkrétně pro vaši firmu, ale asi to nebude málo. Takže já moc děkuji, že jsme ten vhled, jak třeba těch úspor dosáhnout, zjistili s Jakubem Šulákem ze společnosti Foursquare a děkuji za tento rozhovor. A pokud těch 30% chcete ušetřit, tak asi nezbývá nic jiného, než zaklapnout tuto epizodu a ozvat se hostu, který velice skvěle vysvětlil problematiku. Děkuji za to.
Děkuji za pozvání.
Vám děkuji za poslech a pojďme se podívat na ty licence, anebo se uslyšíme někdy příště.
Děkuji.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.